habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen talaada ah bisha Janaayo ee sanadka 2025, kana waa 12:00. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeena caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Puntland ay kula jirto kooxda Daacish ee buuraleyda gobolka Bari. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay 3 cisho ee lasoo dhaafay.
ay shalay nimanka miinooyin bay isticmaalayaan. meenada isticmaalkeeda waa nidaamka, haddii ruux raajis ma ka dhigarayaan halkaa. waxa weeye dhowr miino markii lasoo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday. 6 qof baa ku dhintay iyo 3 dhaawac ah. iyagana ilaa 7 qof, 8 qof baa laga dilay meeshaas, 8 qof baa ku dhintay iyaga.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aan la yeelanay Cabdirashiid Ducaale Dahabshiil, maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil oo Washington u yimid ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha Mareykanka ee cusub Donald Trump.
waa saad u sheegtay xafladda Spaldal ku marti qaaday oo ka soo qayb qaadanay, qabowna aad iyo aad buu cuslaa, taay cidi kaaga sheekeyn mayso. laakiin xaflad weyn oo ballaadhan baa dhacday oo caalamka oo dhan lagu wada yimi, shirkado badan oo ganacsato ah oo shirkada ugu waaweyn adduunkuna ay joogeen. waayo Afrika waxay ka mid tahay wadamada ama qaaradda dhalinyaradu aad ugu badan tahay, shaqo abuur looga baahan yahay.
barnaamijka umuuraha Maraykanka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. dowladda Qatar ayaa kalsooni ku qabta in heshiiska ay gacanta ka geysatay ee dhexdhexaadinta xabajoojinta Israa'iil iyo Xamaas uu ka hadlay dhammaan arrimaha ugu waaweyn ee dagaalka, sida talaadada maanta ah uu sheegay Fayan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar. waan ku kalsoonahay heshiiska marka ay timaado luuqadda heshiisku ku qoran yahay, iyo marka ay timaado xaqiiqda ah in meesha aan ka saarnay dhammaan qodobadii ugu muhiimsanaa ee miiska saarnaa, ayuu yiri Majid Al Ansari oo hadalkan ka sheegay shir jaraa'id, isagoo intaa ku daray in Qatar ay aaminsan tahay in labada dhinac ay fulin doonaan heshiiska. jibin kasta oo ka yimaada hal dhinac ama labada dhinacba ama go'aan siyaasadeed waxa uu si cad u horseedi karaa in heshiiska uu burburo, ayuu yiri. Qatar way weheliyaan Maraykanka iyo Masar dhexdhexaadiyaal ka socda ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore heshiis dhaqan galay Axaddii kadib 15 bilood oo colaad ay ka socotay Gaza. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo loo tiriyo inuu suurtageliyey heshiiska ayaa sheegay inuusan ku kalsoonayn inuu sii jiri doono. Ansari ayaa sheegay in Qatar ay aaminsan tahay in maamulka Trump uu aad u taageersan yahay heshiiska. saacado kadib markii loo dhaariyey xafiiska, ayuu madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump xafiis u fidiyey ku dhowaad 1500 oo qof oo ku lug lahaa rabshadihii ka dhacay xarunta Capitol Hill 6 Janaayo sanadkii 2021, taasi oo horseeday damaashaadyo ka dhacay bannaanka xabsiga dhexe ee magaalada tan Washington DC, halkaasi oo inta badan dadkaasi ay ku xirnaayeen. taageerayaashu waxa ay ku dhiirideen heerka qabow dabayaaqadii habeenkii Isniintii, iyagoo rajo ka muujiyey in sii deynta eheladooda. inkastoo jawiga damaashaadku uu socday, haddana xiisad ayaa muddo kooban socotay kadib markii qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ay isku dayeen inay xuquuq ku galaan albaabka xabsiga ay booliiskuna joojiyeen. taageerayaal badan xafiisyadu waxay xoojiyeen rumaysadkoodii ahaa sheegashadii Trump ee doorashadii la xaday waa doorashadii 2020 in la xaday, inkastoo ay jireen cadeymo iyo baaritaano ballaaran oo xaqiijinaya sharcinimadii doorashadaasi. xafiiska Trump ayaa la dhaleeceeyey, waxaana u dhaleeceen xoogan kala kulmay sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah, iyadoo senator Chris Murphy waxa uu ku eedeeyey Trump inuu caadi ka dhigay rabshadaha siyaasadeed, isagoo yiri Trump waxa uu bedelay dimuqraadiyadda Maraykanka, qalalaasaha siyaasadeed ayaana hadda ah mid si guud u dhacaya, sida uu hadalka u yiri. ugu dambeynna dab ayaa qabsaday hoteel ku yaalla goobta loo dalxiiska tago ee Kartalkaya ee waqooyi galbeed Turkiga subaxnimadii hore ee talaadada maanta ah, waxaana ku dhintay 66 qof, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. dabka ka kacay hoteelka Grand Cartel oo ka kooban 12 dabaqkaasi oo ka samaysan alwaax ayaa bilowday 3:27 oo subaxnimo saacadda gudaha ee dalkaasi, ayuu yiri Cali Yerlikaya, waxa uuna ku qoray bartiisa X. Telefishinka gaarka loo leeyahay ee NTV ayaa sheegay in 3 qof ay dhinteen kadib markii ay ka boodeen dabaqa hoteelka. Goobta dalxiiska ayaa ku taala meel sare oo buur ah oo qiyaastii 170 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Ankara. Dabka ayaa la rumaysan yahay inuu ka kacay maqaayadda hoteelka Saqdi Dhexe ee xalay si degdeganah uu ku fiday. Ilaa hadda ma cadda waxa sababay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Aynu ku bilownay dhegeystayaal, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo noqoshadiisa aqalka cad ay saameyn ku yeelan doontaa xiriirka Mareykanku ula leeyahay dunida inteeda kale. Qaaradda Afrika ayaana si dhow u eegaysa siyaasadda Trump waxa ay noqon doonto. Haddaba magaalada Washington DC waxaa ku sugan oo u yimid inuu ka qayb galo xafladdii caleemasaarka ee madaxweyne Donald Trump Cabdirashiid Ducaale Dahabshiil, maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil. Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa weydiisay bal inuu ka warramo caleemasaarka Trump oo dhacay xilli Washington uu qabow daranka jiro.
Waa saad u sheegtay xafladda Spaldal ku marti qaaday oo aan kasoo qayb qaadanay, qabowna aad iyo aad buu cuslaa, taa ciddi kaaga sheekeyn mayso. Laakiin xaflad weyn oo ballaadhan baa dhacday oo caalamka oo dhan lagu wada yimi, shirkado badan oo ganacsato ah oo shirkada ugu waaweyn adduunkuna ay joogeen.
Waxaad ka warantaa maxaa laga filayaa madaxweyne Donald Trump ka ganacsi ahaan iyo maalgashi ahaan markay noqoto dhinaca qaaradda Afrika?
Runtii su-aashaas waa su-aal sax ah, waayo Afrika waxay ka mid tahay wadamada ama qaaradda dhalinyaradu aada ugu badan tahay, shaqo abuur looga baahan yahay, isla markaana tartan badan uu ka socdo, ha noqoto dowladaha waaweyn ama China ama Mareykanka ama Raashiya lafteedu, iyo wadamo badan oo carabtaba ay maalgashi badan gelayaan iminka qaaradda Afrika siiba goobo kala duwan. Marka waxaa laga fili karaa, waa la odhan karayaa, horta runtii madaxweyne walba Mareykanka markuu yimaado program buu samaystaa. Trump waa la odhan karaa doorkii hore program buu lahaa oo maalgashi uu ka dhacay, imikana waxaa laga filayaa mid ka badan kii uu doorkii hore markuu madaxweyne ahaa uu ka hirgeliyey. China maadaama ay tartan badanku ka socoto Afrika, waxaa laga fili karaa, bal odhan karaya Mareykanka inuu maalgashi badan geliyo wax soo saarka xagga macdanta oo kale, oo wadamo badan baa jira mineralka oo aad iyo aad ugu badan yahay Afrika. Waxaa kaloo la odhan karaa arrimaha maaragtay beeraha iyo agriculture-ka laftiisu inay qayb ka tahay. Dhalinyarada badan ee Afrika ee lagu tilmaamo inay adduunka ugu badan yihiinna waxay Mareykanka u tahay meelo shaqo lagu abuuri karo iyago waddankoodii jooga, halkaa maalgashiga la geliyo. Marka fursado badan baan ayaan waan ka filayaa maamulka cusub ee Trump. Waa sidaad loo socotay, Trump waa nin business background-kiisu yahay. Mararka qaarkoodna la odhan karo wuxuu meel walba ka eegayaa danta Mareykanka ugu jirta. Inkastoo uu yidhi America first, ar waxaan qabaa inaanay ahayn America first, ay tahay danta Mareykanka oo dhan inuu meel walba ka eegayo, ama Afrika ha noqoto ama caalam kaleba ha noqoto. Marka meeshuu dantiisa uu ka arko ama administration-ku dantiisa ka arko ama inuu la shaqeysanayo ama dal ha noqoto ama shirkado kaleba ha noqoto.
Waxaan ognahay dhinaca Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika inay si weyn isha ugu hayeen doorashada madaxweyne Donald Trump iyo shalay oo la caleemo saaray. Marka geeska Afrika maxay ka filaysaa Donald Trump iyo maamulkiisa?
Wallahi su-aasha sacaashay waa su-aal aad u daaweyn oo cid walba sidi gaaray u filanaysa. Qaar ku faraxsana way jiraan, qaar laga yaabo inay haddii Mareykanka iman lahaayeen ka naxayaana way jirtaa. Waayo waad ogtoo sida iminka baad u warbixintiina aad ku xusiiseen, Trump ma xiisaynaya dad badan oo Mareykanka yimaada. Marka ciddii Mareykanka hadal haysay inay timaado, waa laga yaabaa inay ka niyad jabis yihiin. Dad badan waxa laga yaaba fursadana ka dhexarkaa way jiraan Trump oo odhan karaya maamulkiisu waxa laga yaabaa inuu wax shaqo abuuraya ama ganacsi abuuraya ama horumar abuuraya inay ka dhalato. Waayo Mareykanku waa dabada adduunka number one xagga dhaqaalaha ugu weyn, waad ogtahay taas. Inkastoo China iyada lafteeda saan kuu sheegay ay qayb ka tahay, annagu shirkad ahaan wixii horumar keenaya ama ganacsi keenaya ama shaqo abuuraya geeska Afrika iyo dhammaan Afrikada kalaba. Waa aad baan u xiisana maadaama dahabshi Mareykanka uu ka shaqeeyo wadanka qurba joogka ee lacagtii xaganka dirayaan ama investment wadankoodi ay gelinayaan. Marba inaanu mar Mareykan joogno mar Afrika joogno oo aanu dadkayagii la joogno inay cay doonto ay noqoto dahabshi lahaan iyo dahabshi group, taayada waa ka go'aan. Waayo technology game-ka isbeddelaysa, especially maartay internetka uu qubada si yeelanayo, data-di ay si fududaanayso. Waxaa soo dhan qayb ka tahay horumarka. Waana waxyaalaha administration-ka Trump uu runtii aad u dhiirigelin technology-ga iyo qalabka casriga wuxuu ugu yeeray waqtigii dahabka ahaa. Markaa anaga door dahab shiil waxay weeyaan dahab ka warhayna meel uu ka jiraba.
Aad iyo aad farad u soo bilowdeen. Waa waxaad ka warantaa dhinaca dhaqaalaha markaad fiiriso dhaqaalaha Soomaalida intuu maraya xilligan?
Dhaqaalaha Soomaalida walaal xaqiiq ahaan dhibaatooyinka imika badda ka jirto kale aad bay u saameysay. Waayo waddankeena waxyaalo badan ama dhulka Soomaalida oo dhan qurbaha dibadda ka timaada ama China ka timaada ama India ka timaada ama Turkey ka timaada. Marka badan badda cas ee aad ogtahay inay rabshado ka jiraan saameyn bay ku yeelatay waxyaalaha waddanka la soo dhoofin jiray ama la keeni jiray. Inflation-ku meelaha qaar uu kacsan yahay. Marka haddana iyadoo taas ah dadka qurbaha jooga ama Mareykan jooga ama Yurub jooga ama caalam kale jooga waxay isku dayeen waddankoodii maalgeliyaan, dhisma ka samaystaan, shaqo abuuraan, waxaas oo dhan qayb bay ka tahay. Marka shirkadaha waaweyn ee dahabshiil ka mid yihiin iyaga laftooda maalgashi xoog leh bay waddanka geliyaan. Haddana ma subteela ama kusii ballaadhay waddanka noqoto ama iyo dahabo meelo badan gaarin gaarsiina ha noqoto ama bangiga dahabshiil maalgashi badan meelo badan ka sameeya ha noqoto dhammaan dhulka Soomaalida oo dhan. Marka waxaas oo dhan shaqo ay u abuureysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogta, waana jecel dadkii waddankooda joogaan, maalgashadaan, shaqo abuuraan, dadkoodana caawiyaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Ducaale dahabshiil, maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil. Waxaana uu warramayay Cashi Ibrahim Aadan Cashacuud. VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Dagaallo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ku dhex marayay buuraha Caalmiskaad, ciidamada Puntland iyo maleeshiyada ururka Daacish ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen tiro ku dhow 20 qof oo labada dhinac ka tirsan. Afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed ayaa VOA uga warramay dagaaladaasi ugu dambeeyay oo uu sheegay inay Daacish kaga dileen ilaa 7 qof, iyagana ciidamada ay kaga dhinteen kuwaasi oo 6 ka mid ah ay miino la qarxday. Afhayeenka oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayay ugu horreyn weydiisay sida uu socdo howlgalka ay ciidamada Puntland ka wadaan buuraha gobolka Bari, wuxuuna ku jawaabay:
howlihii waa si taxadar leh bay u socdaaneen. Waxaa ka dhacay meesha la yaalo waa afle, dagaal baa ka dhacay halkaa. 7 qof baa looga dilay nimankii khawaarijta ahaa ee Daacish. Kadibna waxa weeye way carareen. 7 meydka keliya baa meeshii loogu tegay. Dagaalkii marka waa uu socdaa si taxadar leh buuna u socdaa. Meelooyinka iyo dhulka waxay ku aasayaanoon baa aad loo ciidamadu inay khasaaradooda yeelayaan bay sidaxata loogu socdaaniin muxuu ahay dagaalka ugu socdaan.
Ciidamada Puntland maxaa ka soo gaaray iska horimaadka ka dhacay laba afle?
Laba afle halkaa waxaa 4 nin oo dhaawacda naga soo gaaray. Habeenimadiina waxa weeye diyaarad baa muxuu ahay ay duqeyn bay sameeyeen, hal qof baa nagaga dhintay. Marka intaasaa khasaare naga soo gaaray habeen hore ilaa duhraan. Diyaaradu waa soo riday, waa la soo riday macluumaadkeedii iyo waxeedii iyona waa la hayaayo. Diyaaradaas waa soo riday, ciidamadu waa ku guuleysteen inay soo ridaan.
Dhinaca ufayn iyo tasjiic agaarkooda, ma waxaa jira ciidamo Puntland ka tirsan oo gaari ay la socdeen ay miino la kacday?
Ay shalay nimanka miinooyin bay isticmaalayaan. Miinada isticmaalkeeda waa nidaamka hadee ruux raajis ma ka dhigarayaan. Halkaa waxa weeye dhowr miino markii lasoo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday, 6 qof baa ku dhintay iyo 3 dhaawac ah. Iyagana ilaa 7 qof, 8 qof baa laga dilay meeshaas, 8 qof baa ku dhintay iyaga. Kadibna waxa weeye godkii way ka baxeen oo gadaal bay u gurteen. Ciidamadiina halkoodii may difaac ka galeen oo ay joogaanin.
Abaaruc iyo dhaman caddo iyo goobihii ay ka dhaceen iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada Puntland iyo Daacish, ciidanka Puntland iminka ma halkaasi ku sugan yihiin?
Ciidamada Puntland hadda waxay ku sugan yihiin laba caag weeye. Caag wuxuu ku sugan yahay meesha la yiraahdo Tuurmasaale oo laba afle waxay u jirtaa qiyaastii 15 kilomitir meeshii duhraa dagaal ka dhacay. kuwa kaleeto shalay dagaalka muxuu ahaayey ku dhacay oo tashriic saldhigii meeshii ay shalay dagaalku ka dhacay bay difaac kaga jiraaneen nimankana caagi ay ka qabsadeen bay hadda ku sugan yihiin xablay meel la yiraa xablay meel la yiraahdo oo ceel leh halkaas iyagana lagu sheegay insha allahu ciidamadu waqtiyada soo dhowbay weerar ku qaadi doonaan haddii ilaahaydmo ilaa iyo 250 kilo kilomitir bay intii dagaaladu socday oo saldhigyaabay qabteen haddeerna waxay waxa weeye tuurma saale iyo jaceyl iyo halkaasay ku wajahan yihiin 24 saac oo soo socda insha allah jawaab baanu naga helaysaan haddii ilaahaydmo.
Mise ayaad isleedahay howlgalkan weynu ku qaadan karaa?
Howlgalku waxa weeye insha allah inkastoo dhulku dhul buuraley yahay wixira yihiin niman muxuu ahay duumaalaysanaya laakiin waxaan jecel lahay toddobaadka soo socda bilowgiisa ama bartamihiisa inaanu arrintaas soo gabagabayno baan jecel lahay haddii ilaahaydmo. Markaan eegnay tabardarada iyo sidaa loo weeqay adugu loo weeqay insha allah waxaan jecel lahay inaanu soo gabagabayno sitamaanka soo socda.
Howlgalkan Puntland ayaa ka gacan siinaya?
Puntland waa isku tashatay faadumay, waa isku tashatay ilaahay baa ka gacan siinaya. Dadweynaheeda iyo ciidamadeedu waa isku tashadeen, wiilo fara badanna waa gaareen. Inta dhimana insha allah waa dhammaystirayaan.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed oo u waramayay wariyaha v o a Faadume Yasiin Jaamac. Ilin murugo ah ayaa ka qubatay dad badan oo muhaajiriin ah oo ku sugan magaalada Ciudad Juarez ee dalka Mexico oo u dhow xadka Mareykanka isniintii shalay kadib markii ay ogaadeen in ballamahoodii sharciga ay tirtirmeen, islamarkaasina madaxweynaha Mareykanka ee cusub Donald Trump xilka uu la wareegay. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dadkan ayaa aad uga murugooday rajadii ay qabeen ee ahayd inay Mareykanka ku noolaadaan oo mugdi gashay. Markii aan u malaynayay in wax walba la gaaray oo ay wax walba hagaageen, hal mar ayaa wax walba ay burbureen. Ilaahayow noo sahal. Margaret Tinoco waa muhaajirad u dhalatay dalka Colombia islamarkaana ku sugan xadka iyada oo ka murugaysan arrintan. Tinoco ayaa sheegtay in ay ku jahawareertay waxa ay samayn doonto iyada iyo wiilkeeda 13 jirka ah maadaama aanay haysan meel ay ku noolaadaan islamarkaana aanay ku noqon karin dalkeedii Colombia. Muuqaalkan ayaa si la mid ah uga soo ifbaxay magaalooyinka kale ee xadka ah ee Mexico. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ka jirta xadka Mareykanka iyo Mexico. Trump ayaa sheegay in uu ciidamo u diri doono halkaas, islamarkaana uu kordhin doono musaafuriinta dadka dembiyada galay, isagoo tallaabooyinkan kaga dhawaaqay khudbadiisii caleemasaarka. Wax yar kadib caleemasaarkiisa, mas-uuliyiinta xadka Mareykanka ayaa sheegay in ay joojiyeen barnaamijkii lagu magacaabi jiray CBB1 ee uu soo saaray madaxweynihii hore Joe Biden. Barnaamijkaasi oo u ogolaaday 400,000 oo muhaajiriin ah in ay si sharci ah ku joogaan Mareykanka iyaga oo ballan ka qabsanaya xafiiska u xilsaaran barnaamijkaas. Ballamihii hore ayaa la kansalay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waaxda sharci bixinta ee Mareykanka. Qiyaastii 280,000 oo qof ayaa barnaamijkaasi si maalinla ah u gelayay si ay u helaan tallaabooyin iyo talabixin iyo weliba looyaro la xidhiira sharcigooda ilaa laga bilaabo bishii January 7-deedii. Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa mar kale ku guuleystay aqalka cad kadib markii uu ballan qaaday inuu xoojinayo amniga xadka iyo inuu musaafurinayo tirada ugu badan ee muhaajiriinta ah. Waxaa la qiyaasayaa in qiyaastii 11 milyan oo qof oo sharci darro ah ama si ku meel gaar ah ay ku sugan yihiin gudaha Mareykanka tan iyo sanadkii 2022-kii sida ay sheegeen xogaha dowladda Mareykanka. Khubarada qaar ayaa hadda ka dhigaya tirada inta u dhexaysa 13-14 milyan oo qof. Dadka Mareykanka ayaa isku dhexyaac ka muujiyey sida loo wajihi doono muhaajiriinta aan sharciga lahayn tan iyo markii Trump uu xukunka qabtay mar labaad, balse weli waxa ay ka cabsanayaan tallaabooyinka adag ee la filayo in uu madaxweynuhu ku dhawaaqo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Iyadoo hoggaanka cusub ee Siriya ay majaraha u hayaan sunniyiinta uu ka shaqeynayo inuu xoojiyo gacan ku haynta guud ahaan maamulka dalkaasi ayaa kooxo badan oo ka mid ah kuwa laga tirada badan yahay ee dalkaasi waxa ay ka baqayaan inaanay talada Siiriya waxba ku yeelan amaba laga tago. Wariyaha V O A Heather Murdoch ayaa warbixintan waa maqaar ka mid a dadka Armeniyaanka ah, dadka Druuska ah, iyo sidoo kale Calawiyiinta kula hadashay magaalooyinka Xalab, Dimashq iyo Suweyda ee Suuriya ka wada tirsan. Warbixintan ay ka diyaarisayna waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Bannaanka hore ee goob lagu cibaadaysto oo ay leeyihiin dadka Armeniyaanka ah ee ku dhaqan magaalada Xalab ee dalka Siiriya waxaa ku sugan dad ka warwarsanaa in dadka Kiristaanka la dulmiyo amaba lagu xadgudbo kadib markii ay xukuumaddii dalka Siiriya dhacday ee ay awoodda la wareegeen kooxo muslimiin mayal adag. Waxaanay sheegeen in qaar badan oo ka mida jaararkoodii ay baxsadeen xukunka madanigaana lagu soo rogay xukun Islaamiya, isla markaana ay aad uga walaacsan yihiin waxa uu noqon doono tallaabada tan xigaysa. Geesta kale, magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Siiriya waxaa ku soo batay rag hore uga tirsanaa ciidamada xukuumaddii dhacday, haatanna ganacsiye yaryar la wareega suuqyada sida Yaxye Sabuur.
Waxaanu ahayn askar markii ay xukuumadda Asad dhacday dhammaanteen, waxaana loo sheegay waxaad tihiin howlgab, markaa iminka waxbaanu dariiqyada ku iibinaa si aan qoysaskeena u biilino.
Kadib markii ay dhacday xukuumaddii Bashaar al Asad, waxaa xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mida saraakiishii xukuumaddaasi dhacday. Qaar badan oo dadka deegaanka ahina waxa ay u baxsadeen dalka dibaddiisa iyo goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Dadka badankoodu waxay ka baqayaan in siyaabo kala duwan loogu xiriiriyo xukuumaddii dhacday kadibna iyaga laga aargoosto. Magaalada Suweyda oo ku taalla koonfurta dalka Siiriya, qaar badan oo ka mida dadka asalkoodu ka soo jeeda Druuska oo ah koox diin gaara haysata ayaa sheegay inay haatan u baahan yihiin inay iswaardiyeeyaan si ay ammaanka xaafadahooda u ilaaliyaan. Faris Busaad waa tukaanle, haatan se waxa uu shandada dhabarka lagu qaato ku iibiyaa alaabo yaryar oo kala duwan. Wuxuu rajo ka qabaa in dadka Siiriya ay mar kale midoobaan oo ay dowlad wanaagsan samaystaan.
Ilaa hadda waxbaan arag mana jiraan wax xaaladan la mid ah. Waxaan rajaynayaa in la wada midoobo oo la helo cadaalad iyo xuquuq ay dadku leeyihiin meel kasta oo ay joogaan.
Dowlad keliya oo dalka oo dhan maamusha, islamarkaana tixgelisa xuquuqda diimaha kala duwan iyo xuquuqda aasaasiga aheed muwaadiniinta ayay dad badani rajo ka qabaan, sida Sheekh Xikmad Al Hijri oo sheegay in dadka uu hogaamiyaha diimeed u yahay ay ka warwarsan yihiin xaaladda ammaanay haatan jirta, balse ay ku wareejin doonaan hubka ay haystaan dowladda. Balse waxa uu tilmaamay in weli waqtigu yahay mid hubanti la'aana.
Qof ahaan iyo kooxaha ka jira Suuriyaba waxaanu u baahannahay inaanu dareenno inay jiraan shuruuc iyo qawaaniin ilaalinaya xuquuqda dadkeena. Xaaladda iminka lagu jiraa waa mid meelgaar ah, waa xaalad la dareemayo in aanay dowladi jirin, waa xaalad xukuumad la'aan ah.
Dalka Siiriya ayay ku wada nool yihiin qoomiyado kala duwan oo diimo kala duwan haysta amaba madhabyo kala duwan aaminsan, waxaanay dhammaantood ka midaysan yihiin inay helaan dowlad dadka xuquuqdooda ilaalisa oo cadaalad ku maamusha.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan. Qodobo kale ama warbixino kale ayaa inoo soo socda, balse haatan Israa'iil. Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa farxad ku soo dhaweeyey heshiiska xabajoojinta ee dhaqan galay axaddii. Xamaas ayaa sii deysay 3 haween ah oo maxaabiis ahaa, halka Israa'iilna ay xabsiyada ka sii deysay 9 maxbuus oo Falastiiniyiin ah. Dad badan oo reer Israa'iil ah ayaa ku ammaanaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump inuu door muhiim ah ka qaatay heshiiskan. Wariyaha v o a Linda Gratstein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Tel Aviv. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobaya.
Kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa daawanayay shaashad weyn oo ku taal goob ku taala magaalada Tel Aviv, iyaga oo sugaya in 3 haween ah oo Xamaas ay haysatay lagu wareejiyo guddiga bisha cas kadibna loo gudbiyo ciidamada Israa'iil. Dadka isugu soo baxay goobta ayaa sacab iyo farxad isugu daray markii 3 haween ah oo muuqaal ahaan caafimaad qabay ay dib ula midoobeen qoysaskooda. 3 haween ah waxa ay ku qaadan doonaan ugu yaraan 4 maalmood ee soo socota isbitaal si ay uga soo kabtaan dhibaatooyinkii ay la kulmeen muddadii 417 maalmood ahayd ee ay Xamaas gacanteeda ku jireen. Mid ka mid ah maxaabiista la sii daayay oo lagu magacaabo Emily Damari, oo ah muwaadin haysata dhalashada Britain iyo Israa'iil, ayaa warqad ay soo saartay ku sheegtay in ay tahay qofka ugu farxadda badan dunida maadaama oo ay xorriyadeedii heshay. Amit Susana waa maxbuus hore oo bishii Noofambar lagu sii daayay heshiis xabajoojin oo la gaaray. Waxa ay ka soo jeeddaa deegaanka Kafar Aza Kibbutz, halkaas oo ay ku nool yihiin 2 ka mid ah maxaabiista cusub ee la sii daayay. Xilli ay ka hadlaysay kulan la qabtay habeenkii ka horreeyay siideynta maxaabiista, waxay uga mahad celisay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Donald Trump dadaalkooda dhexdhexaadinta heshiiska. Hogaamintiina iyo go'aankiinu waxay kaalin muhiima ka qaateen gaarsiinta tallaabadan muhiimka ah. Si kastaba ahaatee, waxaan idinka codsanayaa in aad sii wadaan dadaalada si loo xaqiijiyo dhammaystirka wejiga labaad ee heshiiska. Guud ahaan 33 maxbuus oo Israa'iili ah oo ay ku jiraan kuwa nool iyo kuwa dhintay ayaa la filayaa in la sii daayo wejiga ugu horreeya ee 6-7 ee heshiiska. Inta lagu guda jiro waqtigan, dhexdhexaadiyaashu waxay sheegeen ama ka shaqayn doonaan wejiga labaad oo dalbanaya xabad joojin rasmi ah iyo siideynta 56 maxbuus ee haray iyo ka bixitaanka dhammaystiran ee Israa'iil ay ka wada baxayso gebi ahaanba Gaza. Qoysaska maxaabiista qaarkood waxa ay ka walwalsan yihiin in heshiisku uu burburo ka hor intaan la gaadhin wejiga labaad, maxaabiista harayna aan dib loo arki doonin. Cumri Lefis ayaa sheegay in aabihii oo 84 jir ah uu ka mid yahay 33 maxbuus ee la filayo in lagu sii daayo wejiga ugu horreeya. Wejiga ugu horreeya waa 33, waana inaan dhammaantood soo ceshano. Sidaasi darteed waxaan u dagaalami doonaa wejiga labaad. Waxaan rajeynaynaa in madaxweyne Trump uu sii wado cadaadiska uu saarayo dhammaynta dagaalkan iyo xaqiijinta in heshiisku u gudbo wejiga labaad. Siideynta 3 maxbuus ee ugu horreeya ee Israa'iiliyiinta ah ayaa ku beegan siideynta 9 haween iyo caruur Falastiiniin ah oo ku xidhnaa xabsiyada Israa'iil. Sida ku cad shuruudaha heshiiska xabajoojinta iyo siideynta maxaabiista, Israa'iil waxa ay siideyn doontaa qiyaastii 1,900 oo maxbuus oo Falastiini ah, qaarkoodna hore loogu xukumay xabsi daa'in. Xanaan Maalwani waa mid ka mid ah dadka la sii daayay. Waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay in xabsiga ay ka soo baxdo, laakiin farxaddeedu aanay dhammaystirnayn sababo la xidhiira tirada dadka ku dhintay Gaza iyo maxaabiista weli ku harsan xabsiyada Israa'iil. Waxay sheegtay in ay ku ducaysanayso in dhammaan maxaabiista la sii daayo. Farxaddeennu ma dhamma, sababtoo ah waxaa ku dhacay dadka reer Gaza iyo shuhadadooda dhintay iyo sidoo kale maxaabiista haweenka ah ee lagaga haray xabsiga gudihiisa. Khubaradu waxa ay ka digayaan caqabadaha hortaagan in xal waara iyo xabad joojin joogto ah la gaaro.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ay magaalada Tel Aviv kasoo dirtay wariyaha v o a Linda Gradstein. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa shalay si rasmi ah loogu dhaariyey muddo xileedkiisa labaad, isagoo noqonaya madaxweynihii 47 ee Mareykanka maamula. khudbad uu jeediyey dhaarta kadib ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan waxa uu qaban doono maalmaha ugu soo horreeya ee maamulkiisa cusub. Wariyaha v o a ee aqalka cad baadsiya wada kuswara ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari:
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Donald Trump ayaa isniintii shalay loo dhaariyey madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Waxa uu wacad ku maray in uu fulin doono ballanqaadyadii uu sameeyey oo ay ku jiraan dib u celinta muhaajiriinta sharci darrada ku jooga Mareykanka.
I will declare a national emergency at our southern border. We will begin the process of returning.
Xaalad degdeg ah ayaan gelin doonaa xadkeena koonfureed, waxaan bilaabi doonaa hannaanka aan dib ugu celinayno malaayiin iyo malaayiin dembiilayaal ah oo aan ugu masaafurinayno meelihii ay ka yimaadeen. Waxaan u diri doonaa xadka koonfureed militariga si ay u caabiyaan duulaanka musiibada ku noqday dalkeenna. Wuxuu ballan qaaday in uu yareyn doono miisaaniyadda federaalka oo uu qaadi doono sharciyada ilaaliya dadka jinsigooda beddela ee Mareykanka.
As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government.
Laga bilaabo maanta, hadda wixii ka dambeeya waxa ay noqon doontaa siyaasadda rasmiga ah ee dowladda Mareykanka in ay jiraan laba jinsi oo keliya, lab iyo dhedig. Trump waxa uu xukunka la wareegay iyada oo ay sii socdaan colaadda Ukrain iyo xabad joojinta jilicsan ee ka dhaqan gashay Gaza.
We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end.
Waxaan ku qiyaasi doonaa guusheedna keliya ma ahan dagaalada aan ku guuleysanay, laakiin sidoo kale dagaalada aan dhammaynay iyo laga yaabee tan ugu muhiimsan, dagaalada aanan weligeen gelin. Trump ayaa ku celceliyay rabitaankiisa ah in uu dib u soo ceshado maamulka kanaalka Panama.
China is operating the Panama Canal and we didn't give it to China, we gave it to Panama and we're taking it back.
Shiinaha ayaa maamulaya kanaalka Panama, ma aanan siinin Shiinaha, ee waxa aan siinay Panama, marka waan soo celinayna. Xaflada caleema masaarka waxaa haadir ku ahaa dhammaan madaxweynayaasha nool ee Mareykanka iyo madax ajnabi ah oo ka kala socday Argentiin, Shiinaha iyo Talyaaniga, iyo sidoo kale bilyaneerada shirkadaha teknolojiyadda iyo maalqabeennada lacagaha ku taageeray ololihiisii doorashada sida Jeff Bezos, Elon Musk iyo Mark Zuckerberg. Xafladda caleema saarka ayaa qabow dartiis loogu weeciyey gudaha xarunta Kongareska iyo garoonka kubadda kolayga ee Capital Arena oo aanan sidaasi uga fogeyn aqalka cad iyo xarunta Kongareska. Waan ka xumahay, laakiin waxay ila tahay in badqabku uu yahay kan ugu muhiimsan, waayo waxaa jiray walaac laga qabo qabowga. Aroornimadii hore ee isniintii shalay, madaxweynaha xilka ka sii degayay Joe Biden ayaa Trump ku casuumay shaah gudaha aqalka cad, inkastoo labada mas-uul ay horey isu weydaarsadeen hadallo xanaf lahaa. Sida Biden uu uga qayb galay xafladda xilwareejinta, Trump xilwareejintiisii 2020-kii ma uusan joogin munaasabaddii dhaarinta Biden. Madaxweyne Trump ayaa ka degay Argosi, waxaana daqiiqada ka hor inta uusan xafiiska ka tegin Biden shalay uu cafis u fidiyey shakhsiyaadka muhiimka ah ee maamulkiisa iyo xubnaha qoyskiisa. Biden ayaa Trump ku tilmaamay nin khatar ku ah dimuqraadiyadda. 6 Janaayo 2020, taageerayaasha Trump waxa ay buux dhaafiyeen aqalka Kongareska ee Capitol Hill si ay dhinac kale ugu rogaan guushii Biden ee 2020. Trump ayaa ballan qaaday in uu cafis u fidin doono qaar ka mid ah dadka la xukumay.
Never again will the immense power of the state be weaponized.
Mar dambe, awoodda baaxadda leh ee dowladda hub ahaan looma adeegsan doono si loogu dhibaateeyo siyaasiyiinta mucaaridka. Sidoo kale, iyaga oo raacaya dhaqanka soo jireenka ah, Trump iyo ku-xigeenkiisa J.D. Vance ayaa ka qayb galay qada sharaf iyaga iyo xubno ka tirsan Kongareska, waxaana ay xafiiska shaqada mar wada bilaabayaan madaxda xisbigiisa jamhuuriga oo hadda haysta aqalbiyadda 2 gole ee aqalka wakiilada iyo kan senatka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha adduunka ayaa isniintii u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump munaasabadda caleema saarka madaxweynaha 47-aad ee Mareykanka. Hogaamiyaasha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Ukrain, Israa'iil iyo weliba kan Jarmalka. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa isha ku hayay warbixintana nooga diyaariyey.
Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyey Trump. madaxweyne Trump had iyo jeer waa qof go'aan qaadasho leh. Nabadda oo la soo maro siyaasadda xooggan sida uu ku dhawaaqayna waxa ay siinaysaa fursad lagu xoojiyo hoggaanka Mareykanka ah ee lagu gaaro nabad waqti dheer iyo cadaalada, taasi oo ah mudnaanta koowaad, ayuu yiri Zelenski. Sanad guuradii saddexaad ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa ku soo wajahan dhammaadka bisha February. Trump ayaa hore u ballanqaaday inuu soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine hal maalin gudihiis kadib markii uu madaxweyne noqdo ama xitaa ka hor inta aan la caleemo saarin. Dhowaan, la taliyaasha Trump ayaa sheegay in xallinta isku dhaca ay hadda qaadan doonto bilo ama xitaa ka badan. Trump ayaa ka dhawaajiyey shakiga laga qabo sii wadida taageerada militariga Mareykanka ee Kiev. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kaleeto u hambalyeeyey madaxweyne Trump. Waxaan aaminsanahay in wada shaqaynta mar kale ay sare u qaadi doonto isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, xitaana ay gaarsiin doonto heerar sare, ayuu yiri Netanyahu. Xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa bilaabatay Axadii, hal maalin ka hor inta uusan Trump la wareegin madaxtinimada. Waxaan rajaynayaa inaan idinkala shaqeeyo soo celinta la haystayaasha harsan si loo burburiyo Xamaas, awoodaha militari iyo soo afjaridda xukunkeeda siyaasadeed ee Gaza, iyo in la hubiyo in Gaza marnaba abid aanay mar kale khatar ku noqon Israa'iil, ayuu Netanyahu ku diray hadalkiisa. Hambalyada waxaa kale oo soo diray xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte iyo guddoomiyaha Komishinka Yurub Ursula von der Leyen, iyo sidoo kaleeto xulufada Mareykanka sida Jarmalka, Talyaaniga iyo Ingiriiska. Mareykanka waa saaxiibkayaga ugu dhow, ujeeddada siyaasaddeennana waa had iyo jeer xiriir wanaagsan oo transatlantic ah, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa waxa uu tilmaamay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Ingiriiska. Muddo qarniyaal ah, xiriirka ka dhexeeya labadeena dal wuxuu ahaa mid iskaashi iyo wada shaqayn dheer ah. Jacaylka dheer ee madaxweyne Trump iyo xiriirka taariikhiga ee boqortooyada Ingiriiska waxaan ogahay saaxiibtinimada qotada dheer in ay sii socon doonto, ayuu yiri Starmer. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni oo ka qayb gashay caleemo saarka lagu qabtay aqalka Kongareska ayaa waxay sheegtay inay hubon tahay in saaxiibtinimada ka dhexaysa ummaddeenna Nabitri iyo qiyamka ina mideeya ay sii wadi doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Talyaaniga iyo Mareykanka. Laakiin dhambaaladu ma wada ahayn hambalyo. Madaxweynaha Panama Jose Raul Mulino ayaa diiday qayb ka mid ah khudbaddii Trump ee caleemo saarka, taasi oo Trump uu ku xaqiijiyey rabitaankiisa ah in uu dib u soo celiyo xukunka Mareykanka ee Panama Canal. Mareykanku wuxuu si buuxda ugu wareejiyey kanaalkaasi istaraatiijiyadeed ee muhiimka ah Panama 1999-kii. Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Panama iyo dadkeeda, waa inaan si buuxda u diidaa erayada uu qaxay madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan Panama iyo kanaalkeeda khudbaddiisa furitaanka. Mulino ayaa waxa uu ku yiri sidaasi hadal uu soo saaray.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Garabey Daanduray oo warbixintaasi nala soo codsiinayay. Weli laanta afka Soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa durba ku noqday shaqadii aqalka cadsniintii shalay. Waxa uu soo saaray tiro wareegtooyin madaxweyne ah, kuwaasi oo ugu muhiimsan yihiin socdaalka iyo horumarinta tamarta. Sida wariyaha v o e da aqalka cad Anita Powell ay ku soo warramayso, Trump ayaa khudbaddiisii caleema saarka ku sheegay inuu ballaadhin doono badka dhulka Mareykanka u gaarsiin doono xitaa ilaa meeraha Mars. maalintii koowaad ee xilligiisa labaad ee xafiiska aqalka cad, madaxweyne Trump ayaa soo bandhigay aragtidiisa ku aadan Maraykan dhiiran oo sidii hore ka weyn.
The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory.
Maraykanku waxa uu mar kale iska soo qaadayaa sidii dowlad soo koraysa, mid kordhisa hantideeda, ballaadhisa badka dhulkeeda, dhista magaalooyin, kor u qaada waxa laga fili karo, geysa calankeeda meelo cusub oo qurux badan. Waxaan raad goobaynaa yoolkayaga cad ee aanu xidigaha ku tegayno. Waxaan cirbixiyeenadeenna u diri doonaa si calankeenna xidigaha iyo liinliid kale ay ugu soo mudaan meeraha Mars. Intaas kadib ayuu Trump aqalka cad dib ugu noqday si uu saxeexo amarro madaxweyne oo u tuurnaa. Waxa uu sheegay in amaradaasi uu ku jiri doono baaq xaalad degdega oo qaran oo laga hirgelinayo xadka koonfureed, kaasi oo ogolaanaya in ciidan halkaasi la geeyo. Waxa kale uu sheegay inuu ku jiri doono qorshe qaran oo degdeg ah oo ogolaanaya in gudaha dalka saliid laga qodi karo. Waxa kale uu cadeeyey in gacanka Mexico magiciisa lagu bedeli doono gacanka Maraykanka. Taariikhyahanada ayaa sheegay in Trump uu taariikhda ku galay inuu adeegsaday khudbad dhinaca taariikhda marka laga eego wax midaynaysa si uu u muujiyo mustaqbal ay dad badan oo Maraykan ahi laga yaabo inay ku diidaan. Jeremy Suri waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Texas laanteeda magaalada Austin.
It was less than an inaugural speech and more a state of the union. He just listed a series of bullet points.
Uma ekayn khudbad caleemasar ee waxa uu ekayd khudbad xaaladda waddanka lagaga hadlayo. Waxa uu tahay dhowr mashruuc oo uu doonayo inuu fuliyo sida tarxiilka muhaajiriinta, dib u qaadashada kanaalka Panama. Waxa uu isku daray cabsi gelin, been iyo handadaad. Khudbaddu ma ahayn sida kuwa caleemasaarka. Kumanaan taageerayaasha Trump ayaa dalka oo dhan isaga yimid. Waxay sheegeen in siyaasadihiisu ay iyaga la hadlayaan. Waatan Melanie Vall oo ka timid magaalada Cleveland.
Common sense. The bringing back of common sense out loud. So many people have in my position feel like we are the silent majority.
Waa dareen guud in dareenka guud kor loo yiraahdo. Dad badan oo aniga oo kale ah waxay dareemayaan in aan nahay aqlabiyad aamusan. Tanina waxaana siin doontaa fursad aan codkeenna kor ugu qaadno oo aanan la cabsan inaan runta ka hadalno. In yar kadib khudbaddiisii caleemasaarka, Trump waxa uu la hadlay koox yar oo taageerayaashiisa ah oo ku sugnaa xarunta Kongreeska. Waxa uu dib u soo celiyey sheegashadiisii ahayd in doorashadii 2020 la musuqmaasuqay isagoo wax caddayna aan keenin. Waxa kale oo u duur xulay qorshihiisa uu ku cafinayo kuwii lagu helay dembiga gacan ka hadalkii Januari 6-dii 2020, markaasoo koox Trump taageersan ay isku dayeen inay qasaan ansixinta guushii Biden ee doorashada.
And I think this was a better speech than the one I made upstairs, okay?
Waxay ila tahay khudbadan ayaa ka fiican tii aan korka jeediyey. Waxay ila tahay tan ayaa ka fiican. JDO waxay ila tahay tan ayaa ka fiican. Taageerayaasha awoodda badan ee Trump ayaa muujiyey farxadooda. Waa kan Elon Musk, mulkiilaha Tesla iyo SpaceX.
This is what victory feels like.
Waa sidan dareenka guushu. Elon Musk waxa uu ka mid ahaa bilyaneerada goobta joogay. Kooxaha u qareema quutayaasha oo joogay xarunta Kongreeska ayaa ulul ka muujiyey tallaabooyinka aamusan ee madaxweynuhu ku khafiifinayo sharciyada, kuwaasi oo sida ay sheegeen maalqabeenadu ay ka faa'iidayaan. Waatan Lisa Gilbert oo ka tirsan ururka Public Citizens.
When we think about why the incoming Trump administration wants to freeze regulations and halt public protections wholesale.
Markaan ka fikirno sababta maamulka imanaya uu u doonayo inuu hakiyo sharciyada oo uu joojiyo ilaalada dadka, waxay dani ugu jirtaa kuwa maalqabeenada ah iyo shirkadaha waaweyn. Waa iyaga kuwa ka faa'iidaya inaanay jirin sharciyo horjoogsanaya. Taariikhyahanada iyo dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inaanay caddayn tirada wareegtooyinka meel mari doona marka dacwad maxkamadeed lagala hor yimaado, kuwaasi oo hadda lagu sheegay inay 100 gaarayaan.
Sanid Maxamed Ibrahim wa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuraha Mareykanka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaana magaalada Beledweyne ka soo diray.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sooxiimaha ayaa sheegay in ilaa 23 bisha Maaj ay socon doonto diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee dalka. Guddigu waxa uu sheegay in marka la gaaro bisha Juun, Soomaaliya waa cusub uu u baryi doono, maadaama muddo haatan laga joogo 5-10 sano ka hor ay ugu dambeysay doorasho dadka Soomaaliyeed ay u dareeraan. haddaba waqtiga guddiga u qorsheysan inuu ku qabto doorasho ma ku dhici kartaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah. Cabdulaahi Cali Maxamuud oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo aqoonyahan Cali Maxamuud Maxamed Nuur waxaa hadalka marka hore siinayaa Cabdulaahi Cali Maxamuud.
Maasanta Xuseen Xasan Dhaqane, ani waxay la tahay in doorasho qof iyo cod ah dalkan laga qaban karo sida ay u sheegeen guddiga doorashooyinka qarankana ay qaban karaan muddadii loo asteeyey. Maybe inay maalmo dib u riixanto, laakiin sida ku cad heshiisyadii hore ee u gaareen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ah in bisha lixaad laga qabto doorashada gobolka Banaadir ilaa bisha sagaaladna ee maamul goboleedyada kale laga qabto, waxaan isleeyahay waa wax suurtagal ah oo dhici karo.
Waa mahadsan tahay Cabdulaahi Cali Maxamuud. Markan waxaan dhankiisa siinayaa Cali Maxamuud Maxamed.
Ani waxay ila tahay guddiga doorashada ma qaban karaan bisha lixaad doorasho ma qaban karaan, hadda wax u dhuma sameyn karaan. Sababtoo ah marka hore guddigan gacan kurimis oo ahaa xisbiyadii dalkana qaarkood ma wada ogeeda hal xisbi, hadda ujeedna hal xisbi bisa ujeednaa in macnaha doorashada gadaal ka riixooyo xisbiyada kalena ay banaan ka taagan yihiin. Marka waxay ila tahay doorashadaas guddigaas doorashada ma hirgelin doonaan doorasho qof iyo cod ah, haddii waa hirgelin ay ahaana dhan ay u janjeerayaan. Sidaa daraaddeed ma qaban karaan ilaa laga arko xisbiyada maqan. Waxaan umaleynaa dhowr afar xisbi shan xisbi inay maqan yihiin, umaleynaa shantaas xisbi afartaas xisbi haddii macnaha raali ay ka noqdaan guddiga doorashada wuu soconaa. Haddees macnaha si hadda loo taagan banaanka u taagan yihiina wax soconaa ma jiraan. Ani ahaan waxaad leeyahay doorasho ma dhaceyso mana dhici karto.
Waa mahadsan tahay Cabdulaahi. Sidaad maqlaysid Cali Wadani waxa uu leeyahay guddiga doorashada markii horeba layskuma waafaqsaneen, natiijada waxqabadkiisana waa ay muuqataa waxay noqon doonto. Haya jawaabta.
Horta sida caadiga guddiga doorashooyinka mar walba waxaa sameeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, xukuumadda xilligaas jirto, waxaa la marsiiyaa habraacyada loogu talagalay guddigaasi. Marka guddigan doorashooyinka qaranka dhammaan waa uu maray habraacyadii loogu talagalay oo ah ansixinta xukuumadda, baarlamaanka iyo saxiix madaxweynaha. Marka qofkii doodka qabo guddigani waxaa u furneed baarlamaanka dhexdiisa inuu kaga soo doodo. Yacni baarlamaankana kuma shaqeeyo waxa la dhahayo wadar ogol, ee wuxuu ku shaqeeyaa majority leads minority. Marka ciddii meeshaas loogu soo cudbadiyeyna meeshaas ay warkeedu kusoo dhammaaday. Dhanka kale guddigan markii la magacaabayay ama lagu dhawaaqayay, maalintii lagu dhawaaqay iyo maalmihii ka dambeeyey ma jirin wax buuq ah ama muran ah oo kasoo baxay dhanka mucaaradka ah oo ay leeyihiin guddigan dhinac u janjeera ama ay ku diidan yihiin inuu cadaalad sameyn karo. Maacadda guddigii hore ee doorashooyinka oo ay sameysay xukuumaddii xukuumaddan ka horreysay ee madaxweyne Farmaajo, markii ay sameeyeen guddiga doorashooyinka qaranka waxaa ka yimid qeylo badan dhanka mucaaradka xilligaas jiray oo ahayd shaqaalaha dowladeed oo ku jiro guddigan si sax looma sameynin. Marka murankaas hadda guddigan maba ku jirinbo. Guddigan waa la soo magacaabay, wax buuq kama imaanin. Haddana waxay leeyihiin waa shaqeynaynaa, shaqadana si cadaalada u qabanaynaa, natiijada maba la gaarinbo. Hadda waxaa la rabaa guddigan in lagu qiimeeyo ama mucaaradkana ay ku qiimeeyaan sida uu qabanayo doorashooyinka gobolka Banaadir iyo gobollada kale. Haddii markaas ay cadaalad darro ka dareemaan, markaas doodaas u furnaan doontaa.
Cali, sidaad maqlaysid Cabdulaahi waxa uu leeyahay lama gaarin xilli wax la dhaliilo, aan aragno waxqabadka guddiga marka hore. Haye
guddiga doorashada hore u sheeg macnaha aas aaskiisaaba qaldanba intaan la ogaanin waxyaabaha ka qaldan iyo waxyaabaha u saxan intaan la ogaaninbo macnaha la tijaabininbo waxaa ka qaldan aas aaski aa ka qaldan ka hor macnaha wax degdeg lagu sameeyo waayo macnaha xukuumadda iyo fashil min camal waa la boobsi wax boobsi lagu sameeyo waayo guddigan doorashada marka waxa waa wuxuu mari doonaa booskii guddigii hore oo maro maraa sababtoo ah waxa ku raacsan yahay maaha ama xildhibaan horta laga sheego ama kii laga sheego waxaan waxa waa waxaa socdo wax lacag laha socdo xildhibaanka macnaha waxa waa kiiskii soo laabanaa kan kale kiiskii soo laabanaa waxa waaye wixii la soo saaro waxa la soo saaro macnaha xukuumadda ama dowladda markaas jirto iyo fashil minaa lagu wadaa macnaha si macnaha doorashada wanamaan one food waa la qabtay loo dhaho ama qalad ha ahaato ama sax ha ahaato haddii saas dhacdana oo qalad isax macnaha wixii rabta ha haddii lahana waxaa dhacaya dib u dhaca imaanayo waxaa loo laabanaa marka teenadii loo laabanaa marka lama huraan haddaba lama huraan waaye in teenada loo laabtay lama huraan waaye dowladda jid fiican wax ku bilowday macnaha doorasho caadi oo ciddiida karta male doorasho ciddiideysa male doorashada waa la wadaa meel walba usii socon karta doorasha waa la wadi karaa waa la bilaabi karaa laakiin doorasho la wada ogol yahay xildhibaanada qaar aa diidan qaar macnaha oo xisbi ahaan u taageersan macnaha xisbiga hadda jiro u taageersan ama xukuumadda hadda jirto u taageersanaa jiro qaarkaas inay wadaan waa laga yaabaa dad kaloo hadda maanta ii sheeg oo dhahaayo xisbigan ii sheeg guddiga doorashada sax waaye iyo qalad waaye dhahayna maba la gaarin xilliga sax waaye qalad waa la dhahaya lama gaarin oo macnaha laga hor ibaan laha lama gaarin hadday bilaabeen laakiin waxaa la rabaa guddiga doorashada bilaawga lasoo bilaabay iyo meeshii wax ka bilaabeen aa qaldan kii hore macnaha waxaa lagu eedaya macnaha xubno ka tirsan guddiga xubno ka tirsan dowladda federaalka xilligaas jirtay aa ka mid ah lalahay tanna waxaa ka mid ah dad macnaha lasoo doortay lasoo xulhiy walo adaan anficiisa kaala noo imaa meeshaan anana soo doortay dadlaha ku jiro marka saaxiibka yuu cali mar koowaad iyo mar labaad waxaan dhahaa doorasho ma dhaceyso haddee dhacdana dalka dib u dhuco galaa
waa soo gabagabeynaynaa dooda marka la gaaro bisha juun maxaa la filan karaa shaqooyinka laga sugayo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka cabdullaahi adiga ku hormar
amaasintiin mar kale guddiga doorashooyinka qaranka siday u wadaan shaqada iyo jadwalkooda haddii aanay ku imaanin wax carqalad ah waxaan rajeynayaa inay ku guuleysan doonaan inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah ama doorasho dadka loo celinayo markii ugu horreysay muddo konton sano ah ka badan gaar ahaan shacabka gobolka banaadir oo ah canshuur bixiyaasha ugu weyn dalka soomaaliya inay usoo laaban doonto xuquuqdooda ayna u codayn doonaan hogaamkooda iyo cidda ay rabaan ay dooran doonaan marka waa rajeynaya in arrintaas lagu guuleysan doono
waad mahadsantahay cabdullaahi haye cali maxamuud gabagabada dhankaada
waxay ila tahay waddankan inta xaaladda saan tahay doorasho lama qaban karo doorasho lama qaban karo mana la qabanayo horena waa u dhahay sababto macnaha waddanka gobolka banaadir waxaa ka maqan macnaha ballanqaadyo badan laga ballanqaadaa ka maqan gobolka waxaa laga qabanaa lahaayo dadka canshuurta bixinayay canshuurta silro macnaha ma uu faa'iidaysanin marka waxaan leeyahay gobolka laga qaban lahaa macnaha ummadda way ka qabanay dhahay macnaha aagal go-anba macnaha aagal go-an degmehebel macnaha marka waxaa macquul haddii waa la qabtay lahaba degmehebel oo degmada dowladda ku xoog badan tahay iyo degmehebel oo macnaha maxaafad ku xoog badan yahay iyo degmehebel saddexda degma laga qabana inta kalena macnaha waxaa waaye bulalaasi haddii dhahay ma aqaano iyo macnaha maamulo gobolada qaar guddiga doorashada macnaha waxaa waaye inay arrintan dib ugu fiirsadaan oo laisku ceebeynin aad iyo aada u mahadsantihiin
waxaa intaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdullaahi cali maxamuud oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo aqoonyahan cali maxamuud maxamed nuur inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaabar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanadaas malof. si asma lof ayaa gabagabo u ahayd idaacaddii habeennimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001